Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фростина Димеска. Не постои шанса резултатите на овие избори да не упатат на коалиција со ДУИ, како што тоа беше случај во 2016 година. Вели во неделното интервју на Радио Слободна Европа председателот на СДСМ Зоран Заев. Тој зборува и за соработката со ПЕСА, плановите за справување со коронавирусот, економските неисполнети ветувања. Слушајте на. Се поставивте цел генерално да победите ВМРО ДПМН и да го победите вашиот владин партнер ДУИ во шестата изборна единица. Ако ви беше толку тешко со ДУИ, зошто чекавте 3 години?
Опциите во политиката ги немате многу во делот на изборот. Да ве подсетам и вас и сите што не следат, 49 пратеници добивме после бомбите, после отварањето на целиот криминал, запустеността на државата комплетно. И опциите во бројките кои што граѓаните наши преку гласање ги дават, се опциите кои што ви стојат на располагање. Буквално не постоеше друга опција освен коалиција со ДУИ, за да може да се направи парламентарно мнозинство. Нормално, сите други помали партии беа со 5 пратеници, 3 пратеници, 2 пратеници, кое што едноставно не дава опција на возможна парламентарна коалиција за доволно парламентарно мнозинство.
А што ако сега ве упатат резултатите повторно на коалиција со ДУИ?
Веќе нема шанси како да не упатат на коалиција со ДУИ, заради тоа што опциите наспроти првиот и директен опонент на ДУИ, а тоа Алијансата и Алтернативата, се блиску со мандати, дури и да има некоја различност од 2 до 3 плюс минус мандати за било која од двете политички понуди или политички опции меѓу ДУИ и Алијанса со Алтернатива заедно, тогаш не дават опција реално да избираме. Затоа сме и до крај на кампањата отворени по ова прашање, заради тоа што на крајот се прават коалиции на основа на програми, но никако на уцени. Ние можеме да разговараме. Премногу значаен период е 4 години. 4 години е цел век запред нас. Посебно во вакви околности кога ни се решени меѓународните прашања, кога треба само дома да работиме. Многу е важно да ги прецизираме сите тие детали. Но уцени никако не треба да дојдат од никој, ни од СДСМ, ни од ДУИ, ни од било која друга политичка партија, заради тоа што граѓаните мора да знаат. И тоа е непобитниот факт. Само тие одлучуваат кој ќе формира парламентарно мнозинство, кој ќе биде пратеник, кој ќе биде премиер, кој ќе биде министер и така натаму.
Во програмата за минатите избори План за живот, едно од главните ветувања ви беше повисок данок за богатите, но накратко по воведувањето го укинавте прогресивното данечување, а сега во оваа програма го спомнувате два пати. Како граѓаните да веруваат дека ова што го пишувате сега во програмата ќе се оствари од кога ќе дојдете на власт?
Ние сме респонзивна власт и покажавме дека го слушаме народот. И притоа сме рационални. Не робуваме на нешто што само сме го кажали и готово. Ние сме левичари, ние сме прогресивна партија. И ние веруваме во прогресивниот или праведен данок. Но во околности во која што во Бугарија, во Србија, во Косово, во Албанија имате рамни даноци, едноставно фирмите ги преместеа своите сметки и ги празнеа во соседните земји заради понискиот данок. Рефлексијата која што видовме во буџетот, видовме дека не ги дава самите ефекти. И затоа рековме во следниот 3 до 5 годишен период ќе направиме ревизија, но ќе оследиме соседството за да може да се поставиме. Се повлековме и се вративме на рамниот данок. И сега остануваме на рамниот данок. Се додека не ги направиме структурирано самите компании, самите граѓани, плакачи на даноци, за да немат основи да го заобиколат тоа што значи правично данечување. Редот е побогатите повеќе да платат, за да може сиромашните да добијат поголема поддршка и помош, за да направиме попријатно општество каде што сите сме еднакви, тежнееме кон средната класа и сето тоа е определба политичка или прогресивна на левичарите како што сме ние социјалдемократите.
Господин Заев, изборите се одржуваат во време на корона, се знаат препораките и за изборните собери и за денот на гласање. Како ќе се справува вашата партија ако победи на изборите со евентуалниот нов бран на есен?
Ние сме веќе подготвени. И нашата честна и одговорна политика уште сега го кажува тоа. Значи 350 до 400 милиони евра имаме пари подготвени за поддршка на економијата, на најсиромашните, на работниците, на стопанството. И тој дел секако е комплетно подготвен. Жалам што заменичката дополнителна министерка не ги потпиша 90 милиони евра, оти тие 60 се за најсиромашните. Домакинствата кои што примат социјална помош, невработените, активни, пасивни баратели на работа, тука се најмногу концентрирани и 30 милиони евра се за здравството. Имаме ние собствен резервар, собствени пари од буџетот наш, кој што е наш македонски, тоа се на граѓаните пари, но и 30 милиони евра треба да ги зајакнат 33 интензивни одделенија на интензивна нега, за да може да бидеме дополнително подготвени. Гледаме, светот се подготвува навремено. Ние имаме во моментот дупла повеќе слободни кревети и капацитети од тоа што се користи во овој тренд од месец и пол, кога вториот бран некако зафати на секаде, па и кај нас нормално. Имаме добар распоред на ротација на медицинскиот персонал, за може ги одмориме луѓето. Ги подготвуваме и други луѓе кои што не се инфектолози, како анестезиолозите или некои други, биотехничари и слично, да може да бидат соодветна замена на највисоките експерти. Затоа што ни требат одморени, посветени, психолошки, способни лекари и медицински сестри, кои што ќе се справуваат со целиот овој дел. Јас верувам дека мотивацијата на соодветно плаќање на лекарите, медицинските сестри и здравствениот комплетен персонал е нешто што е дополнително плюс мотивација и ќе продолжиме секако во тој правец. Знаеме сите дека ќе мораме да бидеме подготвени и ќе бидеме подготвени. Народот мора да биде свесен за тоа и да знае дека државата е подготвена во тој правец, посебно заради тоа што водиме чесни политики, јавно ги објавуваме податоците, не калкулираме, никако тоа се виде овие денови со случувањата во Србија, во Албанија, во Бугарија, во Косово, на секаде околу нас, посебно туристичките земји како Грција и Хрватска. Дефинитивно тоа е само по себе потврда дека сме сериозни професионални експерти. Од самиот прв момент сме донеле политички одлуки. Здравствената комисија, експертите. Како тие ќе кажат да се построиме сите?
Не имаше забилешки во јавноста дека се калкулираше особено со верските заедници, дека тука практично се подлегна под нивниот притисок на некој начин и дека се олабавија мерките што може потоа и да ни се удри како нов засилен бран. Ке има ли вакви калкулации?
Јас никако не се согласувам. Мора да знаат граѓаните. Правејќи ја споредбата со Саудиска Арабија, Ватикан, не знам, Турција. Нашиот устав е демократија. Таму емирот кажува во Саудиска Арабија, овде папата кажува во Ватикан или председателот Ердоган кажува во Турција. Кај нас во уставот, членот 54, став 3 вели, одредени слободи. Не може да ги ограничите дури и за време на војна или воредна состојба. Тоа е правото на живот, слободата на слободен говор, на мисла и на вероисповед. Не може да ги затворите црквите и џамиите. Може да направите ограничување на собирањата. Тие одлуки важеа. Жалам што не се почитува. Дали е за литијата во Струга, за масовни собери?
Не се почитува во политиски час. Така. Траеше политиски час и не се почитува во одредени во време на политиски час.
Тука беше нашиот крик за оставка на Кечулев. Тоа е единствениот кој што ги спроведува контролите. МВР, заради тоа што тој ги дава наредбите за да се спроведува тоа, можел да го спречи однапред. Дали се работеше за пред џамиите или пред литијата? Можел да го спречи тоа?
Господине Заев, коронавирусот ги покажи недостатоците во македонското образование. Децата учениците беа дома од март до крај на годината и тоа не беше баш најдобар процес на одбивање на далечинско учење. Сега по програмата на едно место споменувате образование во време на ковид. Како од септември имате план со училиштата?
Министерството и вака во услови на криза и на изборни активности реално разработува различни опции и варианти. Гради национални стратегии за опција А, Б, С, Д, нормално
не,
за да може. Ние како политичка партија мислиме дека треба да се направи користењето на двосменското работење, дури и трисменско работење, скратување на часовите, заради разредување на луѓето.
Значи да има настава, ама во смени.
Да има и настава. Зошто? Заради тоа што видовме. И не само кај нас, и на секаде, во соседството, во Европа, во регионот, наставата преку Zoom, преку видео учење или слично не ги дава истите резултати. Тоа го држи трендот на едукација на учениците, но не е тоа кое што ни треба за образовниот процес. Така да поголем дел на разработките се однесуваат на полесно скратување на часовите од 45 минути на 30 минути, но нека има поголем распон на часовите за да може да се одржува часовите во настава. Нормално, правиме гледате и стратегии како да има онлайн настава, кој што исто така може да биде необходна, зависи од импактот на следните пикови бранови кои што ќе се случуваат во државата.
Исто по програмата пишувате нема веќе одложување, правосудството мора да се прочисти од корумпираните суди и обвинители. Кој ќе спроведе деталната проверка на имотната состојба на сите суди и обвинители кои што пишувате во програмата?
Меѓународни и домашни експерти, далеко од раците на политиката.
Тоа би било ново тело.
Комплетно, да. Зошто викаме нема конечно веќе одложување, заради тоа што тоа е согласено со Европската унија. Европската унија не го даде, не ја даде дозволата за ветингот или распуштање на правосудството и повторно негово создавање, заради тоа што вели мора одговорност да носи поединецот, не може колективна одговорност, и заради тоа што академијата нема продукција на таков вид, на обем на кадри како што требат во државата, на пример 720 судии или не знам 500 обвинители и слично. Во делот на прочистувањето самата комисија, која што ќе биде меѓународни домашни експерти, кои што ќе бидат со помош на пријателите, како што е Европската унија, најмногу со нив, нив работиме, ќе ја повикаме делегацијата на Европската унија. Тоа е во делот на поглавието 23-24, можеме заедно да го сработиме, да независни луѓе, како што се партнерите, кои што тежнееме, а тоа е Европската унија, да направи еден експертски состав, кој што не само што ќе направи проверка на имот, потекло на пари и се, на судиите, обвинителите, членови на нивно семејство и слично, туку ќе направи ревизија на предметите. Да видиме кои предмети се застарени, тука има директна одговорност на судиите, така ќе им се заблагодариме на тие судии и обвинители. Тие што држат обвинители исто така предмети во фиоки, не само што застаруваат. Вториот дел е мониторингот на најмалку 5% предмети од последните 5 години. Треба некој тоа да го оцени, да го види. Затоа ни требаат вакви стручни експертски комисии, кои што дури нема да бидат само домашни експерти, мора да имат во својот дел и надворешни експерти.
Пред 2 години на локалните избори ги повикувавте граѓаните да гласат за кандидатите на ДУИ, а не за кандидатите на БЕСА, сега обратно. Што ве сближи со БЕСА овие 2 години, а ве скара со ДУИ?
Политички ставови се градат логично на моментот на кој што настапувате. Тогаш беа локални избори и ние бираме кандидати за кои што застануваме. Имавме кандидати зад кои што и не се појавивме, или тие не се појавија зад наши кандидати. Но соодветни кандидати зад кои што верувавме, ние застанавме во тој дел. Иако се изгоривме, реално, со некои кандидати, бевме заедничка коалиција.
Со кој најмногу жалите?
Со господинот Мерко. Жалам. Еве, зошто жалам? Едноставно е. Може градоначалникот на Охрид да постапува, тоа не е така пријатна надлежност на општините, во Струга не се постапува. Јас сум пријател со градоначалниците, соработував како премиер, помогнавме со 50 милиони евра, со илјадници проекти на секаде. Тоа е заедничка наша земја и така треба да се развиваат општините, но заедно треба и обврските да ги преземаме. Така да чесно зборувам секака, успеавме со БЕСА да изградиме програма, заеднички концепт во кој што веруваме. Е концепт на реформите, на економијата, на дигање на стандардот, европеизацијата на споглавијата и слично.
За ништо повеќе од 3 години на власт, која е вашата најголема слабост и разочарување?
Јавната администрација е голем кочничар во државата. Тука мораме многу да работиме. Имаме луѓе професионалци кои што им се дива. Ги гледам, нема работно време. Посветени, отворени, се надпреваруваат кој побрзо ќе реши предмет, гледа да најдат позитивен одговор. Најлесно е да кажете не. Има сериозен голем дел на администрација, ама има еден дел на администрацијата кој што не само што не е сервис на граѓаните, туку е кочничар на работите. Овде ќе мораме да направиме една комплетна реформа. Ние ја почнавме таа реформа, законодавството е донесено, веќе разговаравме со коморите. Еден дел од администрацијата, 20%, ќе им се заблагодариме со пакет комплетно отпремнина, 6 до 12 месеци, зависи во кој сегмент и опција е, да ги преземат приватните компании. Веројатно таму ќе добијат и повисока плата, ама ќе мора да ја сработат. Овде еден дел ја зима платата, не работи. Честно зборам, заради тоа што ако не зборуваме отворено, не може да ги отстраниме слабостите. Со вака поставена администрација, комплетно непрочистена, дефинитивно тоа ќе ни предизвика застој и во преговорачкиот процес, но и во севкупниот напредок на државата. Тука можевме повеќе да направиме и секако не сум задоволен од ефикасноста, транспарентноста во правосудството. Ние ги донесовме законите, ги изработивме со Венецијанска комисија, со Европската делегација. Во парламентот беше цела една филозофија на наоѓање на гласови за подршка да поминат вака европски закони.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фрсина Димеска. До слушање.